Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά, η μέρα είναι Τετάρτη 7 Ιανουαρίου. Η εκπομπή και ο κόσμος όλος σε διάδραση. Και σε διαφορετικούς ρυθμούς κάθε μέρα, σήμερα ανοίγουμε την εκπομπή 4 θέματα που δείχνουν πού πραγματικά βρισκόμαστε στην παραγωγή, στην οικονομία, στην καθημερινότητα και φυσικά στον καιρό. Στον καλό μας τον καιρό, στον κακό μας τον καιρό. Τέλος πάντων, ο καιρός πάντα βρίσκει τρόπο να μας προσγειώνει. Και βεβαίως είχαμε νωρίτερα την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των αγροτών από την κυβέρνηση. Ρεύμα στα 8,5 λεπτά, επιστροφή φόρου πετρελαίου στην Αντλία, εφαρμογές, QR codes και χρονοδιαγράμματα. Στα χαρτιά φαίνεται ότι όλα δείχνουν τακτοποιημένα. Στα μπλόκα όμως το συνέστημα είναι άλλο. Υπάρχει απογοήτευση στο ίδιο έργο θεατές, δηλώνουν οι αγρότες σε κάποιες πρώτες δηλώσεις που έκαναν και λένε ξεκάθαρα ότι δεν άκουσαν κάτι που να αλλάζει το παιχνίδι στο εισόδημά τους αλλά και στο μέλλον τους. Τώρα σήμερα στις απογευματινές τους οι σκέψεις θα αποφασίσουν το πώς θα συνεχίσουν, αν θα κλιμακώσουν, αν θα αλλάξουν τακτική. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε μπει σε μια νέα φάση. Και βεβαίως το Earth News Radio θα βρίσκεται εκεί, σε απευθείας συνδέσεις το απόγευμα, θα βρίσκεται στα μπλόκα και στις συνεδριάσεις των οργάνων των αγροτών. Και θα πάμε στα ακίνητα. Έχουμε ενδιαφέρον από το εξωτερικό, το γνωρίζαμε λίγο και από τα προηγούμενα χρόνια, επενδυτικά funds, golden visa, αγορές κατοικιών σε Αθήνα και περιφέρεια. Για την οικονομία τώρα αυτό είναι ένα θετικό σήμα. Για τον μέσο πολίτη όμως η πραγματικότητα είναι πιο όμοι. Αυξημένες τιμές, λιγότερα διαθέσιμα σπίτια, δυσκολία στην ενοικίαση. Και το ερώτημα δεν είναι αν μας προτιμούν οι ξένοι για να έρθουν να αγοράσουν, να έρθουν να επενδύσουν, αλλά αν μπορούμε εμείς να αντέξουμε τις συνέπειες αυτής της προτίμησης. Και είναι ένα από τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στη σημερινή εκπομπή. Στη συνέχεια όμως θα πάμε και στην ανακύκλωση, πολλή κουβέντα έτσι, πολλά χρώματα στους κάδους, λίγα αποτελέσματα όμως. Η Ελλάδα εξακολουθεί να τρέχει πίσω από τους ευρωπαϊκούς στόχους με ένα σύστημα που ακόμα και τώρα μετά από τόσα χρόνια μπερδεύει περισσότερο από όσο βοηθά. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά είναι τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για τη σημερινή εκπομπή. Μένουμε εδώ, τα πιάνουμε ένα-ένα, χωρίς ωρεοποιήσεις, χωρίς στρογγυλέματα. Ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, οπότε μείνετε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Sits in her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away. Just diaries of empty pages, feelings gone astray. But she will say,
till everything burns, will everyone screams, burning their lies, burning my dreams, all of this hate and all of this pain.
Ελλάδα μιλά χρόνια για ανακύκλωση. Θα έλεγε κανείς ότι ένα από τα βασικά κομμάτια της μετάβασης και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα, ένα από τα βασικά που έχουμε κατακτήσει, γιατί είναι πολλά ακόμα που δεν τα έχουμε κατακτήσει, είναι η ανακύκλωση μετά από τόσα χρόνια. Κι όμως τα νούμερα δεν συγκινούνται. Σύμφωνα με τη Eurostat, παραμένουμε σταθερά στην ουρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μόλις 48% ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας, όταν, για παράδειγμα, σας το δίνω αυτό, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος πλησιάζει το 70. Άρα, εξακολουθούμε να καταγράφουμε απογοητευτικές επιδόσεις. Τι είναι αυτό που συμβαίνει όμως, τι είναι αυτό που φταίει μάλλον, παρά τις καμπάνιες, παρά τους μπλε κάδους όπου υπάρχουν, αλλά και τις δεσμεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το χάσμα παραμένει μεγάλο. Πάμε να δούμε όμως αν είναι δύσκολο να κλείσει αυτό το χάσμα και τι είναι αυτό που χρειάζεται. Σήμερα φιλοξενούμε την κυρία Αλεξάνδρα Τόγια, είναι η διευθύνουσα σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, για να δούμε λίγο τι είναι αυτό που δεν δουλεύει, ποιος φταίει και κυρίως αν υπάρχει ένας ρεαλιστικός δρόμος, έτσι, για να φύγουμε από τη θέση του ουραγού. Χαίρετε, κυρία Τόγια.
Καλή σας μέρα και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά να έχουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα γενικά. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σας, το βασικότερο αίτιο που κρατά την Ελλάδα πίσω στο κομμάτι της ανακύκλωσης?
Λοιπόν, καταρχήν θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο ένα το αίτιο. Και επίσης θα έλεγα ότι γενικότερα τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με καλά αποτελέσματα όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Γενικότερα θέλω. Να μην ξεχνάμε ότι πριν μια πενταετία δεν είχαμε τις υποδομές. Τώρα ακόμα και σε αυτό βρισκόμαστε σε μια καλή θέση. Θα θυμίσω απλά ότι το 19 είχαμε 3 μονάδες επεξεργασίας σε λειτουργία και 5 υποκατασκευή, ενώ τώρα έχουμε 13 που λειτουργούν και άλλες 26 που κατασκευάζονται. Ωραία.
Άρα είμαστε σε ένα δρόμο.
Είμαστε σε έναν δρόμο. Σαφώς ο μεγάλος ασθενής παραμένει η ανακύκλωση. Οπότε νομίζω ότι το 26, επειδή μου αρέσει να είμαι και ιδιαίτερα αισιόδοξη, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια χρονιά που θα επικεντρωθούμε, θα στοχεύσουμε στο να αυξήσουμε αυτά τα ποσοστά.
Παρ' όλα αυτά, δεν είναι κρυφό. Γιατί όλοι μας κυκλοφορούμε, όλοι μας υπάρχουμε κάπου, τέλος πάντων, ότι ακόμα και τώρα υπάρχουν δήμοι χωρίς βασικές υποδομές. Ακόμα και τώρα υπάρχουν άνθρωποι από την άλλη, πολίτες, που δεν αναγνωρίζουν τα χρώματα, τα βασικά τώρα. Δεν λέμε να σου βάλει ένας δήμος 5 χρώματα κάδων. Εκεί νομίζω ότι θα ξεφύγουμε εντελώς.
Άρα, όπως πολύ σωστά το θέσετε κι εσείς, έχουμε να παίξουμε σε δύο επίπεδα. Από τη μία, να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο και να στοχεύσουμε στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης και της κουλτούρας της ανακύκλωσης, κάτι που εμείς ως Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης ήδη έχουμε ξεκινήσει, αν θέλετε, έχουμε δρομολογήσει συγκεκριμένες ενέργειες, όπως μια πολύ μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Και επίσης πρόσφατα έχουμε έρθει σε συνομιλίες με το Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε να καλλιεργηθεί η περιβαλλοντική συνείδηση και η κουλτούρα ήδη από το σχολείο.
Καλά, εδώ να πω κάτι, είναι κάτι που έχω πει πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια. Εάν δεν είχαμε τα παιδιά μας που μέσα από το σχολείο που κάνουν καμπάνιες, προγράμματα, ευαισθητοποιούνται και οι ίδιοι, τα ίδια τα παιδιά μας γίνονται πρεσβευτές μετά στο σπίτι μας, νομίζω ότι δεν θα είχαμε πιάσει ούτε αυτά τα νούμερα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα οφείλουμε όμως να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο στην Αιγίνια και εν συνεχεία σε όλους εμάς τους μεγαλύτερους.
Θέλω και μια άλλη ερώτηση να κάνω πάνω σε αυτό που είπατε, που ετοιμάζετε και τις καμπάνιες, ευαισθητοποίηση κτλ. Το κομμάτι υποχρεωτικότητα, για παράδειγμα, όπως το βλέπουμε πολύ και στην Κεντρική Ευρώπη και στη Βόρεια Ευρώπη, δηλαδή είναι υποχρεωτικό αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να μην κάνεις ανακύκλωση. Μπορεί να είσαι σε μια χώρα, σε μια πόλη που έχουν και 10 κάδους, για παράδειγμα. Είναι υποχρεωτική η ανακύκλωση. Αυτό το κομμάτι το σκεφτόμαστε καθόλου εμείς?
Σαφώς και το σκεφτόμαστε. Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να συνεχίσω λίγο σε αυτό που είπαμε πριν. Γιατί μίλησα για δύο επίπεδα, ωραία. Το ένα, αυτό που είπαμε για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου, και το δεύτερο είναι των υποδομών. Πράγματι έχουμε έλλειψη και σε υποδομές χωριστής συλλογής, δηλαδή τους κάδους, αν θέλετε, που θα βρούμε κάτω από το σπίτι μας και που αν είμαστε ευαισθητοποιημένοι θα βάλουμε τα διαφορετικά υλικά σε διαφορετικούς κάδους.
Και όλη την αλυσίδα όμως, γιατί δεν είναι λίγες οι φορές και τα φαινόμενα που ναι, μεν γίνεται μια ανακύκλωση από τους δημότες, για παράδειγμα, σε ένα συγκεκριμένο κάδο, αλλά μετά δεν ξέρουν καν αν πηγαίνουν όντως προς ανακύκλωση.
Αυτό είναι το άλλο θέμα. Άρα θα πρέπει να βάλουμε καταρχήν να έχουμε την υποδομή. Ωραία. Από τη στιγμή που θα έχουμε την υποδομή, θα πρέπει να βάλουμε τα σωστά υλικά στο σωστό κάδο. Από εκεί και πέρα, ο Δήμος μας θα πρέπει να τα πάει σε ένα κέντρο διαλογής ή θα πρέπει να τα πάει σε μια μονάδα ανάκτησης αξιοποίησης. Άρα για να προχωρήσουμε. Για να φτάσουμε στο τέλος, όπως λέει και μία φίλη, ότι η ανακύκλωση γίνεται πραγματικά όταν έχουμε και μονάδες ανακύκλωσης. Δηλαδή, μονάδες βιομηχανίες που το πλαστικό από τα μπουκάλια θα το επαναφέρουν στην αγορά. Ή το χαρτί, το γυαλί, κάτι ανάλογο.
Και είναι και ο έλεγχος, έτσι. Το να υπάρχει αξιόπιστος έλεγχος.
Σαφώς. Έχετε απόλυτο δίκιο σε όσα στάδια λέτε και αναφέρεστε. Εγώ εδώ, επειδή σας είπα πριν ότι φέτος θεωρώ ότι είναι η χρονιά της ανακύκλωσης και θέλουμε να επικεντρωθούμε σε αυτό, γιατί πραγματικά οι δείκτες δεν είναι οι καλύτεροι. Έχουμε πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Πάμε σε συγκεκριμένες δράσεις. Καταρχήν, να βοηθήσουν όλους τους ΟΤΑ με την αξιοποίηση των πόρων του τέλους ταφείας, το να ενισχυθούν αυτές οι δράσεις. Να υπάρχει χωριστή συλλογή και να βοηθήσουμε τόσο στις υποδομές ώστε και στην παροχή υπηρεσιών. Και ειδικά εδώ αναφέρομαι στη συλλογή ανακυκλώσιμων και δύο αποβλήτων στους 90 μικρούς δήμους, ορεινούς και νησιωτικούς δήμους. Κάτι άλλο που θα θεωρήσω μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση στην ανακύκλωση είναι η εισαγωγή του συστήματος επιστροφής εγγύησης, του DRS, που φαντάζομαι ότι πολλοί έχετε ακούσει, που στην ουσία για τις συσκευασίες, τις πλαστικές και τις μεταλλικές συσκευασίες μέχρι 3 λίτρα, ναι. Εδώ θα υπάρχει υποχρεωτικότητα, θα υπάρχει ένα 10 ή 15 λεπτά αναλόγως ως εγγύηση την ώρα που θα αγοράζουμε το προϊόν και την επιστροφή αυτού του τιμήματος όταν θα επιστρέφουμε τη συσκευασία.
Σωστό είναι αυτό και αυτό είναι κάτι που γίνεται σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Ναι, παρόλα αυτά θα έλεγα ότι στις νότιες χώρες και ειδικά σε μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας, και θα σας πω τι εννοώ, πολλά νησιά και πολύ μεγάλη διακύμανση με βάση την εποχικότητα, αυτό δεν είναι πολύ εύκολο. Είναι ένα πολύ δύσκολο project, το οποίο νομίζω πλέον ότι έχει οριμάσει και έχει φτάσει σε επίπεδο να εφαρμοστεί. Αυτό τι θα μας βοηθήσει, να επιτύχουμε σημαντικούς στόχους διαλογής στην πηγή, υψηλά ποσοστά συλλογής, δημιουργία μιας πολύ καλής αγοράς ανακυκλώσιμων υλικών και αλλαγή νοοτροπίας. Επίσης, επειδή επικεντρωνόμαστε κατά κύριο λόγο στα υλικά συσκευασίας, τα ποσοστά τα οποία αναφέρεται αφορούν τις συσκευασίες. Έχουμε και πολλά άλλα ρεύματα, τόσο στα αστικά απόβλητα, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο όγκο, βάρος, και εκεί εμείς ως ελληνικός οργανισμός ανακύκλωσης θεωρώ ότι φέτος θα έχουμε κλείσει, δηλαδή στο επόμενο τρίμηνο, θα έχουμε κλείσει το ρυθμιστικό δευτερογενές νομοθετικό πλαίσιο, έτσι ώστε να έχουμε και εκεί προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για άλλα ρεύματα, όπως τα ίδια επίπλωση, τα στρώματα, τα οποία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
Βέβαια, και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
Κόστος. Τα κλωστεφαντουργικά, ήδη αν θέλετε το 25 έκλεισε με τα αγροτικά πλαστικά, δηλαδή το κανονιστικό πλαίσιο για τα αγροτικά πλαστικά, τις συσκευασίες φυτοπροστατευτικών, την εισήγησή μας για τα καπνικά, έτσι ώστε να μην έχουμε, αν θέλετε, τα φίλτρα διάχυτα στο δημόσιο χώρο, το οποίο και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Κυρία Τόγια, θέλω λίγο να σας ρωτήσω, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Δεν είναι κρυφό μεταξύ παρέας, τέλος πάντων, όταν πιάνεται το θέμα της ανακύκλωσης, να λέμε ότι μοιάζει σαν την στην Ελλάδα να έχουμε εξαντλήσει το θέμα στο πλαστικό καλαμάκι που απαγορεύτηκε και στην οδηγία για τις πλαστικές σακούλες. Όπου και εκεί, στο κομμάτι για παράδειγμα πλαστική σακούλα, επειδή το κάναμε ενώ σημαία επικοινωνιακά εντός εισαγωγικών, ούτε εκεί τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά. Και θέλω να ρωτήσω, τι ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν άραγε και αν θα μπορούσαν να παίξουν τα οικονομικά κίνητρα ή από την άλλη οι ποινές. σε όσους αποτυγχάνουν να πιάσουν τους στόχους, σε τοπικό επίπεδο, σε ατομικό επίπεδο για τον καθέναν από εμάς. Δηλαδή δεν ρίχνω τον μπαλάκι μόνο στον Δήμο, αλλά και σε εμάς.
Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχήν, οικονομικό κίνητρο είναι το DRS, αυτό που είπαμε πριν για την επιστροφή εγγύηση. Δίνω χρήματα για να πάρω, δίνω κάτι επιπλέον για να αγοράσω το προϊόν, με την επιστροφή του μου επιστρέφεται το ποσό αυτό της εγγύησης το οποίο έδωσα επιπλέον. Οικονομικό κίνητρο, επίσης, είναι και το τέλος ταφής που έχει τεθεί στους Δήμους. Ωραία, δηλαδή όσες περισσότερες ποσότητες πας προς ταφή, έχεις και ένα συγκεκριμένο, αν θέλετε, μια επιβάρυνση. Okay. Το οποίο ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι η ταφή να μην είναι πλέον ελκυστική.
Ναι.
Και αυτοί στο κομμάτι που τους αναλογεί να προσπαθήσουν να μειώσουν ή να βελτιώσουν, αν θέλετε, τη χωριστή συλλογή.
Αυτό ότι πολλοί Δήμοι, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν ελλείψεις, τέλος πάντων. Είναι θέμα χρηματοδότησης ή υποχρηματοδότησης?
Νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμός. Ξέρετε, ένα πρόβλημα έχει πολλές όψεις. Ωραία, και πολλά θέματα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμός. Δηλαδή, είναι και θέμα οργάνωσης, είναι και θέμα χρηματοδότησης, είναι και θέμα νοοτροπίας. Και σε όλα αυτά πρέπει να προσπαθήσουμε. Και για να κλείσω, γιατί μπορώ να σας μιλάω πολλές ώρες για αυτά τα θέματα, νομίζω ότι η προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση των αποβλήτων και ειδικότερα το θέμα της ανακύκλωσης είναι ένα ομαδικό άθλημα. Χρειάζεται συνέργειες, χρειάζεται συνεργασίες. Δεν μπορούμε να το πετύχουμε μόνοι μας. Δηλαδή, ούτε εμείς ως Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, ούτε ο Δήμος, ούτε ο πολίτης. Χρειάζεται να συμπράξουμε όλοι μαζί.
Κυρία Τόγια, θα ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα σε ένα χρόνο περίπου από τώρα, να δούμε αν αυτά που θέσατε κι εσείς, τα θέματα δηλαδή που πρέπει να μπουν σε ράγες άμεσα, θα έχουν δρομολογηθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Να είστε καλά.
Καλή χρονιά να έχουμε.
Και σε εσάς. Ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Τόγια, η διευθύνουσα σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me.
Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα και πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνα, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι νέα μας φέρνει από τις αγορές. Γεια σου Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μικρές μεταβολές έχουμε σήμερα στις αγορές. Οι αγορές μετοχικών αξιών βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στην αρχή της νέας χρονιάς. Έχουν αναρριχηθεί σε υψηλά επίπεδα και αυτό βάζει σε πειρασμό κάποιους επενδυτές να προχωρήσουν σε κατοχήρωση βραχυπρόθεσμων κερδών, με αποτέλεσμα να βλέπουμε μια μικρή πτώση σήμερα των δικτών στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όχι όμως αξιόλογη. 0,26% είναι χαμηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι, λίγο υψηλότερα 0,15% ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, απόλυες 0,66% έχουμε στο Λονδίνο, 0,25% η πτώση στη Μαδρίτη, 0,32% οι απόλυες στο Ιταλικό χρηματιστήριο και στο Ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε οριακή πτώση 0,04%, είναι στις 2.150 μονάδες ο γενικός δείκτης στο Ελληνικό χρηματιστήριο. Από εκεί και πέρα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που ανακοινώθηκαν σήμερα από την Eurostat έχουν ένα ενδιαφέρον, διότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη σημείωσε μια οριακή πτώση και διαμορφώθηκε στο 2%, ακριβώς δηλαδή στο στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε κάποια μεταβολή των επιτοκίων στο άμεσο μέλλον, όσο ο πληθωρισμός παραμένει εντός των στόχων του στόχου του 2%. Και αυτό το ποσοστό, λίγο πάνω ή λίγο κάτω, διατηρείται εδώ και σχεδόν 6 μήνες σε επίπεδο Ευρωζώνης. Στην Ελλάδα βέβαια είχαμε μια οριακή αύξηση και εδώ έχουμε μια αποκλίνουσα, ας το πούμε έτσι, συμπεριφορά στις τιμές των αγαθών. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9%, λίγο αρκετά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ήταν στο 2,8% τον Νοέμβριο, πήγε στο 2,9% τον Δεκέμβριο. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον έχουμε τις τιμές των πολύτιμων μετάλλων να κινούνται σήμερα λίγο χαμηλότερα, γιατί είχαν αυξηθεί στις προηγούμενες μέρες. Ο χρυσός παραμένει εκεί κοντά στα ιστορικά υψηλά, $4,450 ένα ουγγιά. Είχαμε μια τρομερή εκτείναξη για το ασίμι που έπιασε τα $80 και σήμερα είναι λίγο χαμηλότερα στα $78 ανά ουγγιά το ασίμι. Ιστορικά υψηλά πάντως για το ασίμι και αυτά τα επίπεδα, όχι μόνο τα 80 αλλά και τα 78 που είναι σήμερα, παρά τις όποιες απώλειες καταγράφει περίπου 2,5% είναι χαμηλότερα σήμερα, αλλά είχε μια εκτείναξη χθες περίπου στο συν 6%. Το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών είναι στα ίδια επίπεδα, δεν έχει αξιόλογες μεταβολές, 1 με 2 μονάδες βάσης η διαφορά στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών, και το πετρέλαιο κινείται χαμηλότερα μετά από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν περίπου έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα. Και αυτό ενισχύει έτσι τις εκτιμήσεις για υπερπροσφορά στην αγορά πετρελαίου, με αποτέλεσμα να πέφτουν και οι τιμές. Πήγε στα $56,30 το αμερικανικό αρκό και έχει πέσει στα $60 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου.
Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8.
Walking out with a smile, I don't know, I don't care where I am, but I know it's alright. Jump the tracks, can't get back, I don't know anyone around here, but I'm safe this time. 'Cause when you tell me, tell me, tell me stupid things, change the rules, I come to
Πάμε τώρα να ανοίξουμε το θέμα με τα ακίνητα. Η ελληνική αγορά ακινήτων δεν είναι πια εσωτερική υπόθεση και αυτό το έχουμε καταλάβει νομίζω τα τελευταία χρόνια και μάλιστα το 2025 επιβεβαίωσε αυτό που ακουγόταν καιρό, ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως επενδυτικός μαγνήτης με ξένους αγοραστές να πρωταγωνιστούν και μάλιστα με ίδια κεφάλαια. Έτσι. Έχει ενδιαφέρον νομίζω να δούμε ποιοι αγοράζουν, τι αγοράζουν και γιατί. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό να βάλουμε και το εξής. Το πρόβλημα δεν είναι ποιος αγοράζει, αλλά αν η αγορά μπορεί να εξυπηρετήσει και τους εγχώριους αγοραστές και ενοικιαστές ή αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη δυσλειτουργία στο ήδη υπάρχον φλέγον θέμα που λέγεται στεγαστική κρίση. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το θέμα αυτό μαζί με τον κύριο Αντώνη Μαρκόπουλο, είναι Διευθύνων Σύμβουλος Πλατφόρμας για Αγορά Πωλησίες Ακινήτων και σίγουρα αφού γκράζεται καλύτερα αυτό το κομμάτι. Χαίρετε κύριε Μαρκόπουλε. Με ακούτε τώρα? Όχι, να τον ξανακαλέσουμε λίγο, μάλλον έπεσε η γραμμή. Κατά τη διάρκεια του 25, η ελληνική αγορά ακινήτων συνέχισε να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον, ειδικά σε τομείς κατοικίας, φιλοξενίας. Έχουμε και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που λέει ότι όντως συνέχισε να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον και μάλιστα το ενδιαφέρον αυτό διατηρήθηκε σε συνδυασμό με το ότι υπάρχει μειωμένη προσφορά ακινήτων και από την άλλη ότι έχουμε ανωδικές τάσεις των τιμών. Ο κύριος Μαρκόπουλος λοιπόν είναι μαζί μας για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το θέμα. Χαίρετε.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
Καλησπέρα και καλή χρονιά. Λοιπόν, έδωσα καλή ένα χρονιά. Πλαίσιο και στον πρόλογο του θέματος και θέλω να ξεκινήσω από το εξής, από τα δεδομένα που έχουμε έως τώρα. Για το 2025, με βάση αυτά τα δεδομένα κινούμαστε, υπάρχει διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με το ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον? Δηλαδή είδαμε κάτι το 25 που δεν το είδαμε τα προηγούμενα χρόνια και το θεωρούμε ως μια νέα τάση από εδώ και πέρα?
Τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας λένε όχι. Εννοώ ότι αυτή η τάση έχει ξεκινήσει και αναπτύσσεται τα τελευταία αρκετά χρόνια. θα έλεγα από τις εποχές του COVID και έπειτα. Προφανώς εξαιρώ σε αυτή την κουβέντα την χρυσή εποχή της Golden Visa και το βάζω σε εισαγωγικά τη χρυσή εποχή, το 18-19, όπου εκεί υπήρχε η Golden Visa με 250.000 ευρώ και πολλοί ξένοι από τρίτες χώρες ήρθαν για να πάρουν ένα ακίνητο, αλλά ουσιαστικά δεν παίρνανε το ακίνητο τότε, παίρνανε την Golden Visa. Mm. Αυτό όμως που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς επενδυτές πλέον που επενδύουν στο ακίνητο και όχι στην Golden Visa. Mm. Άρα βλέπουμε μια τάση η οποία λέει ότι ερχόμαστε στην Ελλάδα για να αγοράσουμε ένα ακίνητο, το οποίο μπορούμε να ερχόμαστε κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, κάποιοι και για όλο τον χρόνο, και σίγουρα να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε προκειμένου να πάρουμε κάποια απόδοση από τα μισθώματα πίσω. Είναι μια τάση την οποία τη βλέπουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια αρκετά έντονα.
Αν θέλαμε να το βάλουμε σε ένα ποσοστό, έτσι, γενικά μιλώντας, όταν μιλάμε για ένα ακίνητο ως επένδυση, υπάρχει και περίπτωση αυτή της μετεγκατάστασης, για παράδειγμα, ή να θέλουν να αγοράσουν κάποιοι για να έρθουν να μείνουν κάποια στιγμή μόνιμα στη χώρα μας. Σαν αναλογία, θέλω να πω, ποιο είναι αυτό που κερδίζει η επένδυση?
Η αναλογία φαντάζομαι εννοείται αν είναι επενδυτικό η ακίνητο ή αν θέλει κάποιος να μετεγκατασταθεί μόνιμα.
Αυτό ακριβώς, ναι.
Εντάξει, μιλάμε για μια αναλογία η οποία είναι δυσανάλογα υπέρ του επενδυτικού ακινήτου. Δηλαδή περίπου 8 στους 10 αγοράζουν ένα ακίνητο κυρίως επενδυτικά στην Ελλάδα. Δεν βλέπουμε μια τάση για ανθρώπους που έρχονται και
αγοράζουν για να έρθουν να μείνουν οι ίδιοι, για παράδειγμα.
Βέβαια, αυτό έχει να κάνει και με τη χώρα προέλευσης, ξέρετε, γιατί πολλές φορές οι γεωπολιτικές συνθήκες, όπως παραδείγματος χάρη ένας πόλεμος, δημιουργεί ένα ξαφνικό κύμα ανθρώπων από τις συγκεκριμένες χώρες, προκειμένου να έρθουν και να μείνουν και μόνιμα στην Ελλάδα. Το είδαμε από χώρες όπως ο Λίβανος ή το Ισραήλ.
Η Ουκρανία, πρόσφατα. Γιατί βλέπω και αρκετοί Ουκρανοί το 25 αγόρασαν ακίνητα στη χώρα.
Αλλά
μας.
Αν μιλάμε για Ευρωπαίους ή Βόρειο Ευρωπαίους, εκεί μιλάμε κατά συντριπτική πλειοψηφία για ακίνητα επενδυτικά.
Σε ποιους τομείς υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον? Μιλάμε για κατοικία, μιλάμε για γραφεία, για επαγγελματικούς χώρους ή για άλλους χώρους υψηλών προδιαγραφών?
Κοιτάξτε, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Το οικιστικό ακίνητο, δύο είναι οι κατηγορίες οικιστικού ακίνητου. Η πρώτη κατηγορία έχει να κάνει με το ακίνητο το μικρό που λέμε μέσα στην πόλη, κυρίως μέσα στα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και λιγότερα στα υπόλοιπα ημιαστικά κέντρα της χώρας μας. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το πιο μεγάλο επενδυτικό τουριστικό, θα έλεγα, ακίνητο. Άρα ακίνητο τα οποία προορίζονται κυρίως για καλοκαιρινούς προορισμούς. Είναι ακίνητα τα οποία αγοράζει κάποιος, όπως σας είπα, έρχεται με την οικογένειά του ή με τους φίλους στις διακοπές στην Ελλάδα και μπορεί κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης σεζόν να τον νοικιάσει και να φέρει κάποια απόδοση πίσω. Άρα βλέπουμε δύο ειδών επενδύσεις αυτή τη στιγμή στο οικιστικό ακίνητο. Το μικρό διαμέρισμα στον αστικό κλειό της πόλης και το δεύτερο είναι το πιο μεγάλο επενδυτικό ακίνητο, το τουριστικό ακίνητο, το οποίο είναι σε τουριστικές περιοχές. Τώρα για τα επαγγελματικά ακίνητα θα πρέπει να σας πω ότι και εκεί βλέπουμε ενδιαφέρον σε δύο τομείς. Το πρώτο έχει να κάνει με το hospitality, άρα με ακίνητα στο ξενοδοχειακό κομμάτι. Υπάρχουν επενδυτές αυτή τη στιγμή, όχι με μονομένοι επενδυτές, αρχίζουν και γίνονται πλέον πιο θεσμικοί επενδυτές που τοποθετούν τα χρήματά τους στον ελληνικό τουρισμό. Τώρα, από εκεί πέρα, εταιρείες μεμονωμένες οι οποίες θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα ή να επεκταθούν ή να ανοίξουν ένα χώρο, μια αποθήκη κτλ., προφανώς ψάχνουν και μεμονωμένα ακίνητα. Άρα, θα έλεγα ότι δύο είναι βασικές τάσεις: το οικιστικό και το τουριστικό ακίνητο, που εκεί θα έβαζα μέσα και το επαγγελματικό ακίνητο, την αγορά μικρότερων ή και μεγαλύτερων ξενοδοχειακών μονάδων.
Το γεγονός ότι το 90% αγοράζει με ίδια κεφάλαια, αυτό τι σημαίνει πρακτικά για τις τιμές και τον ανταγωνισμό στην αγορά, σας λέει κάτι?
Κοιτάξτε, για τις τιμές δεν λέει πολλά πράγματα. Οι τιμές είναι ανεξάρτητα με το τι μέσο αγοράζει κάποιος το ακίνητο, αν είναι με δάνειο ή με μετρητά. Αυτό που λέει κάτι είναι ότι υπάρχει μια ρευστότητα στην αγορά αυτή τη στιγμή, η οποία διοχετεύεται στα ακίνητα. Αυτό είναι το συμπέρασμα όταν αγοράζεις ένα ακίνητο χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι πολλοί κόσμοι προφανώς Δεν απευθύνεται στις τράπεζες και είναι αυτό το οξύμορο που και οι ίδιες οι τράπεζες πολλές φορές έτσι συζητάμε μεταξύ μας. Είναι ενώ βλέπουμε μια αγορά συναλλαγών περί τα 8 με 10 δις ευρώ ετησίως. Μιλάμε για στεγαστικά δανεία τα οποία αυτή τη στιγμή, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το 2025, παρόλο που δεν έχουν βγει τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, προσέγγισε το 1,8 δις ευρώ σε εκταμείευση δανείων. Άρα μιλάμε για μια τεράστια αγορά η οποία γίνεται. Μάλλον οι αγορές ακινήτων γίνονται χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ρευστότητα εκεί έξω, η οποία προφανώς προσδιορίζεται με πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
Πάμε να δούμε και το ποιοι αγόρασαν.
Βέβαια.
Δηλαδή φαίνεται ότι σε μια πρώτη έτσι ματιά που έριξα στα δεδομένα, φαίνεται ότι οι ηλικίες είναι μεταξύ 40 με 60 ετών, σε ό,τι αφορά τους επενδυτές, έτσι. Ας εστιάσουμε στα οικιστικά ακίνητα, για παράδειγμα. Και με καταγωγή από διάφορες χώρες του κόσμου, είναι κάποιοι όμως που υπερτερούν.
Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν αγοραστές, το προφίλ του αγοραστή σήμερα είναι δύο, θα έλεγα. Είναι οι άνθρωποι εκείνων των ηλικιών, όπως αναφέρατε, κυρίως όταν μπαίνεις στη λογική να κάνεις οικογένεια, να δημιουργήσεις οικογένεια. Και να θέλεις ένα κίνητο είτε για να μείνεις είτε ως τουριστικό παύλα εποχιακό ακίνητο. Και το δεύτερο κομμάτι είναι μεγαλύτερες ηλικίες που πολλές φορές τους βλέπουμε και επενδύουν ακίνητα κυρίως για τις επόμενες γενιές. Προφανώς τα ακίνητα αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολα προσεγγίσιμα από τη νέα γενιά. Δεν μπαίνουν στη λογική να αγοράσουν ακίνητο. Δεν είναι και θέμα κουλτούρας, ξέρετε, πολλές φορές αυτό. Δεν είναι θέμα μόνο οικονομικής μη ευρωστίας. Είναι θέμα και κουλτούρας ότι δεν θέλουν να δεσμευτούν από πολύ νωρίς σε ένα ακίνητο. Άρα επιβεβαιώνω το προφίλ του αγοραστή σε επίπεδο ηλικιακής τάξης. Αυτό που με ρωτήσατε σε σχέση με τον προορισμό, καταρχήν η Ελλάδα εξακολουθεί και είναι η αγορά των Ελλήνων. Εντάξει, παρόλο που ακούγεται πολύ ότι έρχονται ξένοι και αγοράζουν στην Ελλάδα, περίπου το 85-90% των μεταβάσεων γίνονται από Έλληνες. Άρα οι ξένοι σήμερα δεν νομίζω ότι έχουν πάνω από το 15% της αγοράς στο κομμάτι των μεταβάσεων. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για εθνικότητες αυτών των ξένων, θα έλεγα ότι οι Ισραηλινοί σίγουρα είναι ένα σημαντικό κομμάτι που έχουν έρθει στην Ελλάδα αρκετά χρόνια τώρα, δεν είναι κάτι πρόσφατο. Μην νομίζει ο κόσμος ότι είναι κάτι πρόσφατο λόγω του πολέμου εκεί. Έχουν έρθει αρκετά χρόνια και επενδύουν στην Ελλάδα. Οι Ισραηλινοί κατά βάση είναι επενδυτές και λιγότερο έχουν αγοράσει ακίνητα για ιδιοκατοίκηση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλες αγορές, όπως αναφέρθηκα και στην Ουκρανία, στο Λίβανο αναφέρθηκα λίγο πιο πριν.
Και οι Τούρκοι εξακολουθούν και αγοράζουν στην Ελλάδα.
Και αυτό θα ήθελα να πω, ότι και οι Τούρκοι πάρα πολύ. Και ξέρετε, οι Τούρκοι πλέον φεύγουν από τη λογική της Golden Visa. Βρέθηκα πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη, μιλώντας με κάποιους ανθρώπους από την Τουρκία, μου επιβεβαίωσαν ότι η πιο, θα έλεγα, μεσαία τάξη της Τουρκίας αρχίζει και καλοβλέπει, και ιδιαίτερα αυτό που λέμε η Ευρωπαϊκή Τουρκία, οι άνθρωποι που μένουν στην Κωνσταντινούπολη, που έχουν μια οικονομική άνεση, βλέπουν την Ελλάδα πλέον ως ένα προορισμό επένδυσης και μπορεί και μετεγκατάστασης. Ξέρετε, εδώ το καθεστώς, θα έλεγα, Ερντογάν, σαν να τους εκδιώχνει από τη χώρα και αισθάνονται πιο οικεία στην Ελλάδα.
Και αναζητούν και ένα καταφύγιο, δηλαδή, ίσως και να έχουν κάτι στην περίπτωση που χρειαστεί.
Επομένως, βλέπουμε εκεί πέρα και επενδύσεις πέρα από την Golden Visa, την παραδοσιακή Golden Visa από την αγορά της Τουρκίας. Βλέπουμε και πραγματικές επενδύσεις πάνω σε ακίνητα, σε μεγάλα ακίνητα, οικιστικά, επαγγελματικά, ξενοδοχειακά, γη, προκειμένου να χτίσουν. Βλέπουμε, ναι, μια έντονη κινητικότητα την Τουρκία.
Άρα, κύριε Μαρκόπουλο, είναι ένα τελευταίο ερώτημα που είχα έτσι στο μυαλό μου να σας θέσω, αλλά μου είπατε πριν τα ποσοστά αυτά, σε ό,τι μιλάμε για εγχώριους αγοραστές, για Έλληνες δηλαδή που αγοράζουν σε σχέση με τους ξένους. Και θέλω να ρωτήσω ότι αν εδώ δεν βλέπετε να διαμορφώνεται κάτι σαν τάση, δηλαδή να έχουμε μπροστά μας, σε ό,τι αφορά την αγορά. Δηλαδή η αγορά ακόμα εξυπηρετεί εγχώριους αγοραστές.
Ναι, ναι, είναι 100% βέβαιο. Μη μας ξεγελάει το γεγονός ότι βλέπουμε πολλές φορές το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Μας ξεγελάει το γεγονός ότι επειδή ακούμε ότι στα νότια προάστια γίνεται απόβαση των ξένων και υπάρχουν πολλές επενδύσεις. Ξέρετε, οι μεταβάσεις δεν γίνονται μόνο στα νότια προάστια της Αθήνας. Μεταβάσεις ακινήτων και όταν λέμε αγορά ακινήτων γίνονται στο υπόλοιπο της Αττικής, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ έντονη δραστηριότητα. Άρα εμείς όταν απαντάμε σε τέτοιου είδους ερωτήματα, σκεφτόμαστε το σύνολο της χώρας. Και γι' αυτό στην επικρατεί ότι οι Έλληνες εξακολουθούν και έχουν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αγοράς των ακινήτων. Αυτό που όμως πρέπει να επισημάνω είναι ότι οι αξίες των ακινήτων στην αγορά των Ελλήνων είναι χαμηλότερες από τις αξίες των ακινήτων στην αγορά των ξένων. Δηλαδή η μέση αγοραστική δύναμη αυτή τη στιγμή του Έλληνα είναι γύρω στις 200 με 250.000 ευρώ. Yeah. Ενώ για τον ξένο μπορεί να προσεγγίσει και 350 και 400.000 ευρώ.
Άρα έχουμε και αυτό. Από τη μία έχουμε και μειωμένη προσφορά. Αυτό συμβαίνει βεβαίως και σε άλλες χώρες, δεν είναι μόνο στην δική μας. Και από την άλλη έχουμε και τις ανωδικές τάσεις τιμών. Με την αγοραστική δύναμη του Έλληνα που συνεχώς βαίνει έτσι, μειούμενη τέλος πάντων, ή δεν καλυτερεύει.
Ακριβώς. Επειδή υπάρχει αυτό το έλλειμμα της προσφοράς ακινήτων, υπάρχει υψηλή ζήτηση, γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την άνοδο των ζητούμενων τιμών.
Κύριε Μαρκόπουλε, ευχαριστώ για την κουβέντα αυτή. Ήταν κατατοπιστική. Να είστε καλά κι εσείς.
Ευχαριστώ
και
εγώ.
Γεια σας. The girl who never wants to be Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή. Πολικό κλίμα στην Ευρώπη επικρατεί αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλά προβλήματα σε μετακινήσεις, με παγετό και ανθρώπινες ζωές έχουν χαθεί. Εδώ στην Ελλάδα από τις καταιγίδες φαίνεται ότι τις επόμενες ημέρες θα πάμε στο τσουχτερό κρύο και ακόμα και στα χιόνια. Έτσι για να έχουμε μια γενική εικόνα. Λοιπόν, ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετήμπητα στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Προς το παρόν, καλό απόγευμα. Γεια. The quiet scares me 'cause it screams the truth. Please don't tell me that we had that conversation. But I won't remember, save your breath 'cause what's the use? The night is calling and it whispers to me softly, come play. Trying to find the universe.